Privātpersonu datu aizsardzības noteikumu reforma skar katru no mums. Vai vismaz tos, kuri lieto internetu. Tā uzsver Eiropas parlaments, kura deputāti pēc ilgstošām cīņām beidzot ir spējuši vienoties par savu datu aizsardzības reformas tekstu. Viens no noteikuma virzītājiem, grieķu sociāldemokrāts Dimitrijos Drucas, saka, ka šovasar daudz kas ir mainījies.
Es domāju, ka tagad mēs esam atšķirīgā situācijā, jo vasarā esam sapratuši, kas notiek ar privātpersonu datiem ASV, esam uznājuši par spiegošanas skandālu programmu Prizma un visiem citiem jautājumiem, par kuriem tika informāti Eiropas Savienības pilsoņi. Un tagad es domāju, visi saprot, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums. Nikviena valdība, kas kļūdās, nepievēršot uzmanību iedzīvotāju vajadzībām, samaksās augstu cenu nākamajās vēlēšanās.
Tik tiešām, Amerikas spiegošanas skandāls ir sāsinājis jautājumus par mūsu datu un privātās dzīves aizsardzību internetā. Pēc medijos izskanējušajām ziņām, ka Amerikas Savienoto Valstu izlūkdienesta varētu būt noklausījušies arī Vācijas kancleres Angelas Merkeles mobilā telefona sarunas, Tieslietu komisāra Viviana Redinga sacīja, ka beidzot ir pienācis laiks arī dalību valstīm rīkoties, lai pieņemtu datu aizsardzības reformu. Viens no jauno likuma autoriem Eiropas parlamentā vācu deputāts Jans Filips Albrehts saka, ka nākotnē viņš vēlētos koordinētāku Eiropas izlūkdienestu darbu. Bet kamēr tas nav iespējams, Eiropa var uzlikt bargus sodus par privātpersonu datu nodošanu izlūkdienestiem, saka Albrehts.
Tas, ko mēs pašreiz varam darīt, ir ļoti skaidri pateikt uzņēmumiem, kuri strādā Eiropas tirgu, it sevišķi tādām internetu kompānijām kā Google vai Yahoo, ka ja viņi savāc mūsu pilsoņu datus un nodod to sārzem izlūkdienestiem, piemēram, ASV Nacionālās drošības aģentūrai, tad viņi to varēs darīt tikai, ja to pieļauj Eiropas Savienības likumi. Ja Eiropas Savienības likumos kaut kas tāds nav atrunāts, kā tas ir bijis daudzos iepriekšējos gadījumos, tad uzņēmumi tiks sodīti par datu nosūtīšanu izlūkdienestiem.
Parlamenta apstiprinātie noteikumi paredz piemērot apjomīgu sodu par datu aizsardzības pārkāpumu, proti līdz pat 5% no uzņēmuma gada apgrozījuma visā pasaulē. Tādām kompānijām kā Facebook vai Google šīs summas varētu sasniegt miljardus. Deputāts Aksels Voss atzīst, ka sarunās ir izskanējuši priekšlikumi arī par lielākiem sodiem.
Viens no ekspertiem, kurš strādā mūsu darba grupā par ASV spiegošanas skandālu, aicināja noteikt sodu līdz pat 20% no uzņēmuma gada apgrozījuma. Bet šobrīd mēs nolēmām palikt pie 5%. Ja mēs redzēsim, ka ar to nepietiek, mēs šo sodu palielināsim.
Apjomīgie sodi ir tikai daļa no reformas. Tāpat Eiropas parlaments vēlas ieviest prasību pēc skaidras lietotāja piekrišanas pirms uzņēmums drīkstēs nodot viņu datus kādam citam, tiek spriests arī par lietotāja tiesībām pieprasīt, lai uzņēmums izdzēš viņu reģistros esošo informāciju par sevi. Parlaments un komisija cer, ka reforma izdosies pieņemt līdz vasarai. Ārsts Konehovs, Latvijas Radio.